Naqueles primeiros anos do século, unas dúas primeiras décadas de século, para un rapaz que despertaba a vida, que estaba estudiando, que ambiente galeguista atopaba?
Bueno, moito, porque a Irmandade da Fala da Coruña foi a primeira das Irmandades da Fala. O ano 16 formouse a Irmandade da Fala, cando chegou Vicente Viqueira, foi o seu presidente, e tamén o xornal A Nosa Terra non era secais tan bo como nós, pero tamén era bo. Eu tiña de compañeiro no curso a Álvaro Cebreiro, que foi un gran dibuixante galego. E no curso que me seguía estaba Rof Carballo, que naceu en Lugo e se formou na Coruña, e Pedro Couceiro, que no exilio formou en Montevideo o Patronato da Cultura Galega. Daquela que, polo menos, estos catro, Rof Carballo, Pedro Couceiro, Álvaro Couceiro, eu, éramos o que podíamos decir a representación do galeguismo no Instituto da Coruña. E éramos uns estudiantes de sexto ano de Viqueira, Rof Carballo e Pedro Couceiro de quinto ano. E había o ambiente das Irmandades da Fala. As Irmandades, a Coruña, en aquel momento, vai a ter dúas grandes revistas, Alfar. Fíxoselle Alfar polo Concello da Coruña unha gran festa rememorando, pero tamén a nosa terra e as Irmandades da Fala contribuíron dun xeito intenso ao ambiente cultural da Coruña. No ambiente cultural da Coruña non estaba só a burguesía, senón tamén estaba o movimento obreiro. Eu volvo a dicir que eu me formei na biblioteca de meu pai e logo na biblioteca do Centro de Estudios Sociais Xerminal. Modo que aquela Coruña, antes do tempo da Primeira Guerra, era unha Coruña en que os obreiros participaban dun xeito activo no movimento cultural, e a burguesía coruñesa, non só a media, senón a outra burguesía coruñesa, que daquela era republicana e liberal, tiña unha participación nunha serie de entidades culturales que tiñan unha vida moi activa.
Tanto se voltou atrás no tempo da cultura, porque é que hoxe en día soa extraño escoitarlle decir que se formou na biblioteca de seu pai, e seu pai era un obreiro. Era un caso especial?
Non era un caso especial. Eu tiña outro amigo, Alexandre Rodríguez, que cando veu o movimento de Franco, o meteron na cadea, vivía en Iris, por ter unha biblioteca. O delito que el cometeu era ter unha biblioteca. Quere dicir, os que viñeron eran antibibliotecarios, antilibreiros e anticulturales e antiilustrados. E aqueles obreiros, como meu pai, Alexandre Rodríguez, que era un obreiro da fábrica de tabaco.